Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Michael Nyman. Michael Nyman, engleski kompozitor, libretista i muzikolog, čuven je po muzici koju je pisao uglavnom za filmove Peter Greenberga. Najpoznatiju muziku Nyman je komponovao za film Klavir, koju imate priliku da čujete i kao muzičku podlogu ove emisije. Sada ćemo čuti dio muzike iz ovog filma, kompoziciju pod nazivom Obećanje.
Thank you. muzička enciklopedija.
Wonderland je 38. po redu album Michael Nymana, koji je nastao za istoimeni film iz 1999. godine. U nastavku emisije čućemo petu kompoziciju sa ovog Nymanovog albuma, a ona nosi naziv Debbie.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Još jedno od ostvarenja na polju filmske muzike Michael Nymana je muzika za američki naučno-fantastični film iz 1997. godine pod nazivom Odlazak. U nastavku emisije poslušajmo dio muzike iz ovog filma.
Muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije posvećene filmskoj muzici Michael Nymana, čućemo njegovu muziku iz filma Dnevnik Ane Frank.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Bogu. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.